Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 17. februar. Grčka želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio grčki premijer Kirijakos Mitsotakis nakon sastanka sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Kosovo obeležava 14 godina nezavisnosti. Uprkos tvrdnjama o povlačenju, Rusija šalje vojnike na granicu Ukrajine, upozoravaju Sjedinjene Američke Države. Evropski parlament usvojio amandman u kom se poziva na sankcije protiv Milorada Dodika. U Srbiji sutra prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Post-Covid savjetovališta uvedena su u februaru više apoteka u Srbiji sa ciljem da farmaceuti pomognu besplatnim savjetima pacijentima koji imaju simptome produženog COVID-a. Farmaceutkinja Olivera Đajić.
To su simptomi koji su vezani najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Kako će se veliki porast cena mineralnog đubriva i nafte odraziti na poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji? Za Radio Slobodna Evropa govori agroanalitičar Milan Prostran.
To će se sigurno odraziti na, pre svega, proizvodnju ukupnu hrane. Odrazit će se, naravno, pre svega na dohodak naših farmera. Po mom mišljenju, mi ćemo platiti cenu debelu te tamo negdje na jesen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčka ostaje dosledna stavu da ne prizna nezavisnost Kosova, ali želi da vidi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio je 16. februara premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Tema razgovora dvojice zvaničnika bila je i nastavak evrointegracija Srbije i Zapadnog Balkana. Više detalja donosi i Svetlana Božić-Krenčanić.
Grčka ostaje pri svom stavu da ne priznaje nezavisnost Kosova, ali želi da vidi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. To je glavna poruka grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 16. februara.
Što se tiče Kosova i dijalog između Beograda i Prištine, ja želim da budem jasan, stav moje domovine se ne menja. Ali, kao što si i ti rekao, mi želimo da vidimo normalizaciju odnosa sa Prištinom i zbog toga i podržavamo nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, podržavamo napore i gospodin Lajček također želimo da ostvarimo jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući, koji će biti u interesu obe strane, ali svakako i stvoriti jednu povoljniju atmosferu saradnje na Balkanskom poluostrvu uopšte.
Grčki premijer je također naveo da poslednjih meseci nije viđen nikakav napredak u dijalogu i dodao da zna da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavezao i da želi da nastavi dijalog kako bi se pronašlo, kako je istakao, pravedno rješenje za ovaj problem. Prema njegovim rečima, on je u Beograd došao kako bi Srbiji pružio podršku na evropskom putu. Mitsotakis je istakao da Atina želi da vidi sve prestonice Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali pre svega Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se na konferenciji za novinare zahvalio na stavu Grčke po pitanju Kosova. Naveo je da je sa grčkim premijerom razgovarao i o evropskom putu Srbije, ali i o svim regionalnim pitanjima.
Govorili smo i o svim regionalnim pitanjima, o našim razgovorima sa Prištinom, o situaciji u celom regionu i mislim da Grčka razume poziciju Srbije, što je za nas veoma važno, i rekao sam da mi ne želimo nikakve zamrznute konflikte, da želimo rješenja, ali da rješenja moraju da budu kompromisna, a ne nametnuta Srbiji i srpskom narodu.
Dijalog Srbije i Kosova na visokom političkom nivou pod pokroviteljstvom Evropske unije u zastoju je od jula 2021. Prošle godine predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastali su se dva puta u Briselu, ali bez konkretnog napretka. Početkom februara specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar boravili su na Kosovu i u Srbiji kako bi podstakli dve strane da ponovo sednu za pregovarački sto i dođu do pravno obavezujućeg sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčenić.
Kosovo danas obeležava 14 godina od proglašenja nezavisnosti od Srbije, a do sada ga je prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Kosova priznalo 117 država. Od zemalja u regionu, osim Srbije, Kosovo ne priznaje jedino Bosna i Hercegovina. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je čestitala građanima Kosova dan nezavisnosti, dok je premijer Albin Kurti rekao da 17. februar treba da se obeležava i kao pomen za sve one koji su se borili za slobodu naroda i nezavisnost Kosova. Moskva je nastavila da pojačava svoje vojno prisustvo u blizini granice sa Ukrajinom, uprkos lažnim tvrdnjama da je počela da povlači trupe iz te oblasti, saopštila je Bela kuća, dok zapadne zemlje nastavljaju diplomatske napore usred straha da će Rusija da napadne svog suseda. NATO je također doveo u pitanje tvrdnje Rusije o napuštanju trupa iz tog područja, a generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da su činjenice u suprotnosti sa zvaničnim izjavama Moskve.
NATO saveznici pozdravljaju svaki diplomatski napor i postoje signali iz Moskve da bi se diplomatija mogla nastaviti. Ali do sada ne vidimo bilo kakav znak deeskalacije na terenu. Nikakvo povlačenje trupa ili opreme. To bi se naravno moglo promeniti. Međutim, ono što vidimo danas je da Rusija i dalje održava masovne snage za invaziju spremne za napad, sa vrhunskim mogućnostima, od Krima pa sve do Belorusije.
Izjavio generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg 16. februara u Briselu na početku sastanka sa ministrima odbrane zemalja alijanse. Evropski parlament usvojio je amandman na godišnji izveštaj odbora za spoljne poslove u kom se poziva na sankcije protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Evropska unija osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i ruskih spoljnih smetnji, te poziva veće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saradnicima zbog njegovih koruptivnih radnji, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Navodi se u amandmanima, kako je objavio na Twitteru zastupnik Tis Reuten, jedan od predlagača. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 16. februar u periodu od 24 sata registrovano 6239 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 58 osoba. U bolnicama je smešteno 4278 COVID pacijenata, od kojih je na respirator priključeno 165. Post-COVID savjetovališta uvedena su u februaru više apoteka u Srbiji, sa ciljem da farmaceuti pomognu besplatnim savjetima pacijentima koji imaju simptome produženog COVID-a, kao što su umor, glavobolja, gubitak kose. Oko 800 farmaceuta u Srbiji završilo je obuku Farmaceutske komore Srbije kako bi lakše prepoznali ove simptome, koje nekad ne prepoznaju ni sami pacijenti kao posljedicu zaraze koronavirusom. Priču donosi Sonja Gočanin.
Dušanku Stanković je prelažena upala pluća dovela u jednu od apoteka u Beogradu, koje su uvele post-covid savjetovališta. Farmaceuti nude besplatne savjete svima koji se suočavaju sa simptomima dugog covida.
Još uvek iskašljavam i zamaram se. Strašno se zamaram. Ja recimo 10 koraka napravim i moram da stanem da se odmorim.
Dušanka kaže da joj savjeti farmaceuta pomažu.
Ja sam disala ko riba na suhu. Mislim, to je strašno bilo. A kašalj, usta nisam zatvarala. Jeste vi mene čuli da sam se zakašljala od kad sam ovde?
Dragomir Nikolić je imao blaži oblik infekcije koronavirusom u januaru, ali i dalje osjeća neke tegobe. Zbog toga je došao u apoteku.
Imam nesanicu, slabo spavam, da kažem. Imam onaj bromazepan uvete, ali on mi baš nešto i ne pomaže.
Dragomir kaže da mu se dopada način na koji farmaceuti rade sa pacijentima.
Čak me to privuklo, da kažem, način kako se sa pacijentima razgovara, kako se im se objašnjava dejstvo. Onda kako bi trebalo da se razume uzimanje lekova i tako dalje.
Olivera Đajić, jedna od farmaceutkinja koja je prošla obuku Farmaceutske komore Srbije, kaže da pacijenti nekada nisu svesni da su njihovi zdravstveni problemi zapravo posljedice zaraze koronavirusom.
To su simptomi koji su vezani u najvećem procentu za glavobolje, za umor, za iscrpljenost, za nedostatak energije, zatim gubitak kose. Vrlo mali broj ljudi se javi sa, da kažem, nekim ozbiljnim simptomima.
Savjetovanje pacijenata odvija se u izdvojenom delu apoteke. Prema rečima Đajić, savjeti ne podrazumevaju samo upotrebu lekova.
Može da bude samo jedan razgovor koji podrazumeva razumijevanje, stanje i osjećanja pacijenta, gdje vi nakon tog razgovora zakazujete neku narednu posjetu u cilju praćenja njegovog osjećanja i njegovog zdravstvenog stanja i tek možda u nekom narednom navratu se dogovaramo oko preporuke za pokušaj određene suplementacije.
Oko 80% pacijenata koji su imali COVID-19 razvijaju neki oblik dugotrajnih simptoma, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji je od početka pandemije registrovano preko 1.800.000 slučajeva zaraze COVID-19, dok je od posljedica virusa umrlo više od 14.000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Antigenski testovi na koronavirus u apotekama u Bosni i Hercegovini su i do 3 puta skuplji nego u pojedinim zemljama Evropske unije, a prodaju se i testovi kineskih proizvođača koji zbog svoje nepouzdanosti nisu odobreni u Sjedinjenim Američkim Državama, izveštava Predrag Zvjerac.
Cijene antigenskih testova variraju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kreću se od oko 3 eura u privatnim do oko 6 eura u javnim apotekama koje su u vlasništvu gradova ili kantona. Cijena ovisi i od zemlje porijekla. Američka administracija za hranu i lijekove upozorila je krajem maja prošle godine stanovništvo da ne koristi antigenske testove kineske kompanije Lepu Medical. U obrazloženju se navodi da FDA vjeruje da postoji velika opasnost od lažnih pozitivnih ili negativnih rezultata pri korištenju ovih testova. Sadeta iz Sarajeva je, na primjer, platila 6 eura po komadu test koji proizvodi ova kineska kompanija.
Kada sam osjetila prve simptome, muž je otišao do privatne apoteke da kupi antigenski test. Test je bio pozitivan na COVID, pa smo uzeli i za ostale ukućane da se testiraju. U privatnoj apoteci pakovanje od 5 testova koštalo je oko 30 konvertibilnih maraka. Kada sam htjela da se retestiram, bio je vikend i radila je apoteka na Dobrinji, koja posluju u sklopu apoteka Sarajevo. Tu je antigenski test koštao oko 11,5 maraka. Iznenadili smo se kada nam je taj test izvađen iz velikog pakovanja i doslovno ubačen u kesu. Pojedinačno tester, štapić i ostali ti dijelovi antigen testa, kasnije smo malo provjeravali na internetu i došli do podatka da taj jedan test pojedinačno košta 2,5 eura.
Iz javne ustanove Apoteke Sarajevo za Radio Slobodna Evropa su kazali kako u ponudi imaju testove kineskog proizvođača Lepu Medical te švicarskog proizvođača Roche. Što se tiče kvalitete testova, naglašavaju kako distribuciju lijekova, proizvoda i sredstava vrši samo jedino s distributerima i veledrogerijama koji posjeduju odobrenje ili rješenje za prometovanje u Bosni i Hercegovini, a koje isključivo izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosni i Hercegovini. Što se tiče cijena, pravilnikom ove državne agencije cijene lijekova koji se izdaju bez ljekarskog recepta nisu ograničene. To vrijedi za medicinska sredstva u koja spadaju i antigenski testovi. U europskim zemljama cijena kompleta za samotestiranje je oko 2 eura. Usporedbe radi, testovi za samotestiranje u Hrvatskoj koštaju 5, a u Srbiji od 8 do 10 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Više evropskih država, među kojima su Nemačka, Slovačka i Švajcarska, najavile su ublažavanje restriktivnih mera protiv koronavirusa. Nemačka bi u narednim mesecima mogla da ukine od ograničenog broja gledalaca na sportskim mečevima do potrebnog dokaza o vakcinaciji za ulazak u restoran, navedeno je nakon sastanka predstavnika državnih i saveznih vlasti. Nakon duge dve godine zaslužili smo da se stvari poprave i izgleda kao da je upravo to pred nama, izjavio je nemački kancelar Olaf Scholz.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 17. februar. Grčka želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio grčki premijer Kirijakos Mitsotakis nakon sastanka sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Kosovo obeležava 14 godina nezavisnosti. Uprkos tvrdnjama o povlačenju, Rusija šalje vojnike na granicu sa Ukrajinom, upozoravaju Sjedinjene Američke Države. Evropski parlament usvojio amandman u kom se poziva na sankcije protiv Milorada Dodika. U Srbiji sutra prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Nakon što je fudbalski klub Novi Pazar potpisao sponzorski ugovor sa švajcarskom kompanijom JazzCoin, koja se bavi trgovinom istoimene kriptovalute, menja se i naziv stadiona u JazzCoin, što će biti prvi slučaj u svetu da neki stadion ponese ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Međedović.
Biće 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle niza istraga širom sveta o slučajevima zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici, aktivisti u Italiji traže da se slična akcija sprovede i u toj zemlji, koja se do sada opirala takvim pozivima i u kojoj Rimokatolička crkva ima posebnu težinu, pišu svetski mediji. Italija je Pandorina kutija skrivenog seksualnog zlostavljanja kog su počinili sveštenici, tvrdi visoki zvaničnik Vatikana, dok aktivisti traže istragu zbog sumnje da su sveštenici zlostavljali do milion žrtava, navodi Times. Devet grupa za borbu protiv zlostavljanja pokrenulo je kampanju za istragu pod nazivom Iza velike tišine, koju vodi Francesco Zanardi, koga je sveštenik zlostavljao dok je bio tinejdžer. Poziv dolazi nakon što je istraga u Nemačkoj otkrila 497 slučajeva zlostavljanja od Drugog svjetskog rata. Prošle godine, dodaje Times, francuska istraga izvestila da je više od 200.000 dece zlostavljano od strane sveštenika u posljednjih 7 decenija. Otac Hans Zollner, glavni papin stručnjak koji se bavi pitanjima zlostavljanja u crkvi, rekao je da istrage u Francuskoj i Nemačkoj moraju biti praćene sličnim akcijama u Italiji. Predstavnici žrtava seksualnog zlostavljanja u italijanskim crkvama priznali su da je za razliku od istraga u drugim evropskim državama kontekst daleko komplikovaniji u Italiji, s obzirom na ogromnu političku, ekonomsku i društvenu težinu koju crkva ima u papinom dvorištu, ističe Associated Press. Uticaj crkve rezultirao je oklevanjem tužila da istraže slučajeve zlostavljanja koje su počinili sveštenici, odbijanjem poslanika da podrže parlamentarne istrage i nezainteresovanošću italijanske javnosti, rekli su organizatori kampanje Italy Church 2. Osjećajući sve veći pritisak, italijanska biskupska konferencija je počela da raspravlja o nekoj vrsti istrage. Međutim, organizatori kampanje Italy Church 2 rekli su da sumnjaju da će bilo kakva istraga koju bi preduzela italijanska crkva dati prave brojke. U brojnim zemljama, uključujući Australiju, Francusku, Irsku i Sjedinjene Američke Države, crkva je dozvolila izvesnu kontrolu njenih postupaka, ali se do sad crkva u Italiji odupirala pozivima na nezavisnu istragu. Čak i nakon što je Papa Franja 2019. održao značajan sastanak o seksualnom zlostavljanju sveštenika i pozvao na okrutnu borbu protiv zlostavljanja maloletnika, piše New York Times. Istraga bi bila prvi korak ka pravdi na koju žrtve i porodice imaju pravo, rekla je Ludovika Eugenio, novinarka katoličkog nedeljnika koji je deo novo formirane grupe koja u kampanji koristi hashtag Italy Church 2. Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta je 2019. kritikovao Italiju zbog nedovoljne zaštite maloletnika od seksualne eksploatacije. Komitet je posebno izrazio zabrinutost zbog brojnih slučajeva seksualnog zlostavljanja dece od strane verskog osoblja katoličke crkve i malog broja istraga i krivičnog gonjenja tih zločina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Dok poljoprivrednici u Srbiji traktorima blokiraju saobraćajnice zbog velikog porasta cena mineralnog đubriva i nafte, a država pokušava da merama poput beskamatni kredite i zamrzavanja cena dizela amortizuje nezadovoljstvo ratara, stručnjaci upozoravaju na neminovan rast cena hrane koji će uslediti veoma brzo. Više detalja donosi Branko Vučković.
Nezadovoljni poljoprivrednici ukazuju da imaju ubedljivo najmanje subvencije za ratarsku proizvodnju u regionu i da plaćaju najskuplji dizel u Evropi, a da država ne čini ništa kako bi im pomogla da sačuvaju proizvodnju i obezbedi prehrambenu stabilnost zemlje. Agroanalitičar Milan Prostran objašnjava da su zbog visokih cena repromaterijala, pre svega semena, mineralnog đubriva i nafte, poljoprivrednici redukovali obradu zemljišta i primjenu agrotehničkih mera, što će izazvati mnoge negativne posljedice i poremećaje na tržištu.
To će se sigurno odraziti na pre svega proizvodnju ukupnu hrane, odrazit će se naravno pre svega na dohodak naših farmera. Po mom mišljenju, mi ćemo platiti cenu debelu te tamo negde na jesen. Generalno, jedno je veoma, po meni, zabrinjavajuće stanje na tržištu hrane.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da će ovogodišnje proizvodnja ratarskih kultura sigurno biti najskuplja u istoriji Srbije i da će proizvođačke cene pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe biti izuzetno visoke, a taj trend imaće i cene prehrambenih proizvoda.
To bi bila cena pšenice verovatno preko 40 dinara, to bi vjerojatno cena kukuruza bila sigurno isto negde iznad 40 ili 45 dinara. Soje, da ne govorim, mora čak i 100 dinara, suncokreta negde oko 80 dinara. Dakle, iz tih sirovina bi se tako finalni proizvodi proizvodili koji naš potrošač praktično ne bi mogao da plati.
U proteklih 10 godina Srbija je proizvodila dovoljno pšenice za podmirenje sopstvenih potreba. U soje prosečno izvozila oko 1 milion tona pšenice i ostvarivala deviznu zaradu od 160 do 200 miliona dolara godišnje. Za sada je neizvesno koliko će pšenice iz ovogodišnjeg roda ostati za izvoz nakon podmirenja domaćih potreba. Dr. Vlado Kovačević iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija i ranije u sličnim situacijama pribegavala zamrzavanju cena pojedinih prehrambenih proizvoda, ali da su takve mere dugoročno bile neodržive.
Nije kontrolisana cena nekog proizvoda gde njegova proizvođačka cena značajno raste, je veoma teška i verovatno nije ni moguće u dužem vremenskom periodu, tako da potrošači će svakako bez dileme snositi posledice.
On podsjeća da je u protekle dve decenije država u nerodnim godinama zabranjivala izvoz strateških poljoprivrednih proizvoda.
Imali su slučajeva da Srbija pribegava i zabranama izvoza u pojedinim godinama, tako da vidit ćemo kakva će politika tu biti. Znači, količina koju ćemo imati za izvoz svakako će biti značajno ograničena, to je neka neminovna.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa se slažu u oceni da bi, uprkos svjetskom trendu rasta cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, uz odgovarajuće subvencije, regrese i druge državne podsticaje, i za proizvođače i za potrošače u Srbiji sve bilo znatno bezbolnije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Fudbalski klub Novi Pazar potpisao je sponzorski ugovor do kraja sezone sa kompanijom JustCoin iz Švajcarske, koja se bavi trgovinom istoimene kriptovalute. Tako će stadion u buduće nositi ime JustCoin Arena, što će biti prvi slučaj u svetu da jedan sportski stadion ponese ime neke kriptovalute. Više u prilogu Ive Gajić i Amele Bajrović.
Fudbalski klub Novi Pazar obelodanio je početkom februara da je potpisao najveći sponzorski ugovor do sada i to sa kompanijom JustCoin iz Švajcarske. Ova kompanija se bavi trgovinom istoimene kriptovalute zasnovane na principima islamskog bankarstva, a već je sponzor nekoliko najvećih evropskih klubova iz španske La Lige, nemačke Bundeslige i turske Superlige. Ipak, Novopazarci ističu da će ovo biti prvi put u svetu da jedan fudbalski stadion dobije ime neke kriptovalute. Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Fikret Đedović kaže da je sponzorski ugovor potpisan na godinu i po dana, ali da će, ako nakon pola godine ostanu u Superligi Srbije, ugovor automatski biti produžen na još godinu dana.
Evo, za Radio Slobodna Evropa možete dobijete informaciju ekskluzivnu da je u prvih 6, odnosno 7 mjeseci ugovor potpisan na 170.000 evra, a u druga godina po automatizmu, ako ostanemo članovi Superlige, bit će 250.000 evra za brendiranje stadiona, da stadion ponese njihovo ime.
Iz kompanije Jice Coin kažu da su izabrali Novi Pazar jer su smatrali da će najpozitivniji uticaj biti ako dođu u grad koji ima većinsku muslimansku populaciju. Ipak oni ističu i da ovaj potez nije vezan isključivo za islamsku veroispovest, već da je cilj širenje kompanije u svetu sporta i na Balkanu. Na pitanje na koji način se kriptovaluta uklapa u kontekst sporta, kažu da su slične kompanije već uveliko prisutne u radu raznim sferama sporta širom Evrope. Takav slučaj je i sa kompanijom Jice Coin, a glavni cilj je reklama i promovisanje kriptovalute. Međedović kaže da se fudbalski klub Novi Pazar neće baviti promovisanjem kriptovaluta.
Mi u klubu nećemo se, to je malo širi pojam, za to trebaju neki adekvatni kadrovi, ljudi, sve. To, ovo je samo zasnovano na bazi sponzorskog ugovora, mi ćemo od njih imati određena novčana sredstva. Kompanija Cults Coin će biti jedan od naših najvećih sponzora, ako ne i najveći u istoriji fudbalskog kluba Novi Pazar. Biće nam mnogo olakšano poslovanje, nećemo imati poteškoća koji smo imali prilikom dovođenja igrača. Uvek smo gledali da to bude nešto skromnije, nešto jeftinije, da se stavimo igrački kadar od nekih igrača koji potražuju malo manje novčanih sredstava, i onda sad ćemo moći i da gledamo da to bude to kvalitetnije, bolje, i da budemo što bolje plasirani i u rangu sa klubovima iz gornjeg dela tabele.
Međedović dodaje da će uskoro u Novom Pazaru biti održano i zvanično predstavljanje ove sponzorske saradnje, te da očekuje dolazak delegacije ove švajcarske kompanije uz prisustvo medija, koje je veoma zainteresovalo potpisivanje ovog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić. Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva bit će dostupna od nedelje 13. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 15. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima Beogradskog univerziteta. U ovoj perspektivi pogledajte kako mladi u Srbiji vide svoj položaj u društvu, odakle proizilazi sve veće nezadovoljstvo političkom i društvenom situacijom mladih, ali i isključenosti sa jedne i obuđenju mladih i borbi za promene sa druge strane.
Jednostavno, mi smo svi ovde zato što smo revoltirani, zato što nemamo kome da se obratimo. Mi smo ovde došli da bismo se nekome obratili, da bi možda neko to čuo.
Mi jesmo pod okupacijom. Ovaj režim okupira sve nas, ne samo mlade ili stare, nego sve koji su protiv režima su izdajnici, neprijatelji.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Četvrtak, 17. februar, u znaku ovih vesti. Grčka želi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, izjavio grčki premijer Kirijakos Mitsotakis nakon sastanka sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Kosovo obeležava 14 godina nezavisnosti. Uprkos tvrdnjama o povlačenju, Rusija šalje vojnike na granicu sa Ukrajinom, upozoravaju Sjedinjene Američke Države. Evropski parlament usvojio amandman u kom se poziva na sankcije protiv Milorada Dodika. U Srbiji sutra prepodne oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 18 stepeni.
Od aktuelnog predsjednika, bivšeg načelnika generalštaba do ekstremno desničarskih figura, tako do sada izgleda lista najavljenih ili izvesnih kandidata za predsjednika Srbije. Za gradonačelnika Beograda boriće se proslavljeni vaterpolista, a danas političar, nekadašnji ambasador, građanski aktivista i jedan bivši gradonačelnik. Krenula je trka za predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda. Čitajte na slobodnaevropa.org ko su kandidati koji su do sada najavili svoje kandidature ili čije kandidovanje gotovo izvesno i kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih pitanja, kao što su evrointegracije, Kosovo, odnosi sa Rusijom, Kinom, NATO.
Muzika. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurćević. Želimo vam prijatan dan.